Velkommen til Lægens Ord, podcasten, hvor tidens vigtigste emner behandles i samtaler med mennesker, der har noget på hjerne og noget på hjerte. Her er jeres programvært, læge og forfatter Imran Rashid.
Ja, velkommen her til Lægens Ord efter en sommerferie, som jo nærmest mere har været ferie end sommer. Og jeg kan faktisk mærke, at jeg har haft nærmest abstinenser efter at få lov til at komme i gang med at lave podcast igen. Så det her afsnit har jeg glædet mig selvfølgelig til, lige så meget som alle de andre afsnit, men faktisk også været rigtig glad for at komme tilbage her på pinden igen, fordi der altså er gået lidt tid. Og i dag har jeg været så heldig at få inviteret en nydelig høj herre med lyseblå skjorte og meget corporate look ind. Og det er Erik Korsvig Østergaard. Erik Korsvig Østergaard. Korsvig. Er det norsk?
Ja, godt. Lige præcis.
Det er norsk?
Det er fra Kristiansand.
Okay.
Så lige præcis min mormor var fra Norge.
Ja. Yes. Jamen, så er allerede der er i hvert fald et point hjemme. Jamen, velkommen til dig. Jeg har glædet mig til at tale med dig. Jeg har jo, som jeg også skrev i, mange af de gæster, jeg har fundet her til den her podcast, det er jo folk, som jeg sådan har luret på, blandt andet på LinkedIn, og der begyndte du altså bare at poppe op en del i mit feed. Så derfor tænker jeg, at det du skriver, det du siger, de ting, du arbejder med, synes jeg er virkelig interessante. Så derfor skal jeg da selvfølgelig hive dig med ind her. Og vi pingpongede så lige lidt om, hvad det er, vi skal tale om, og sådan. Og det var faktisk meget ens. Vi fandt hurtigt frem til, at det handler om lederskab som sådan nøglen i mange af de ting, som vi begge to interesserer os for i øjeblikket. Men prøv lige at starte med begyndelsen. Hvem er du egentlig nu, hvor du er hævet herind som en mand, der skal snakke om lederskab, blandt andet?
Høj og i lyseblå skjorte. Corporate look. Fedt. Det skal jeg huske. Ja. Det er sjovt, fordi folk er begyndt at karakterisere mig på en måde, som er ny i forhold til, hvad jeg gjorde for nogle år siden. Ja. Og hvis jeg først starter der med, hvad folk de beskriver mig som, så kan vi unpacke den derfra. Fordi folk er begyndt at karakterisere mig som fremtidsforsker.
Okay.
Og det andet, folk siger, det er praktiker. Og det er jeg faktisk rigtig glad for, fordi det er faktisk noget, jeg har lagt vægt på, at det er der, jeg gerne vil hen. Mm. Noget, jeg har arbejdet med de sidste ubevidst i 20 år, mere bevidst de sidste måske 10 år. Jeg prøver at kigge 10 år ind i fremtiden for at forstå, hvordan den verden kommer til at være om 10 år, for så at trække den forståelse tilbage i nutiden, og hjælpe ledere og ledergrupper og progressive virksomheder med at skabe en virksomhed og en ledelsesstil og nogle ledergrupper og specielt noget samarbejde, som er relevant i forhold til markedet og relevant i forhold til medarbejderne.
For ligesom at kunne læse fremtiden, bruger du så fortiden, altså hvad der er sket i fortiden, hvad mennesker har gjort, for ligesom at finde en anden standardisering, eller trends, eller samfund, eller hvad det nu måtte være, der forandrer sig, eller bruger du nutiden?
Begge dele. Helt sikkert begge dele. Jeg bruger meget tid på at scrolllæse trends, for eksempel scrolllæse Reddit, eller scrolllæse LinkedIn. Jeg læser rigtig mange bøger, eller scrolllæser nogle af bøgerne, og nogle af dem dybt læser jeg også. Jeg bruger meget tid på YouTube for at fornemme mikrotrends og makrotrends, hvad der foregår, og så også kigge bagud. Og den forståelse af lederskabet, som jeg arbejder med, og som jeg kigger ind i, den starter 120 år siden. Så jeg prøver på at kigge tilbage der til det industrialiseringen og introduktion af nye teknologier og ny forståelse af sociologi for at forstå nutiden og for at kigge ind i nogle forudsigelser eller nogle weather forecasts for fremtiden. Så det er sådan en blanding af fortid og nutid og så nogle idéer om fremtiden.
Så lederskabets Voldborg. Du mangler bare striktrøjen.
Jeg skulle lige til at sige det.
Nå, jamen, Det synes jeg er interessant, men prøv at fortælle lidt om din faglige baggrund. Hvad har gjort dig interesseret i lige præcis det her felt omkring lederskab? Fordi det er jo sindssygt interessant, når man sådan begynder at få færden af, hvad det egentlig indeholder.
Ja. Min faglige baggrund, jeg er uddannet ingeniør. Mm-hmm. Jeg er speciel i matematik, speciel i kaosmatematik faktisk. Den mest fascinerende del af matematikken, der hvor vi piller ved bittesmå ting for at få ekstremt stor konsekvens.
Så the butterfly effect,
ja,
blandt andet.
Det er den poetiske måde at forklare det.
Eller, lige, eller lige den nye the flagermus-effekten.
Ja, det kan man sige, hvis vi er helt tilbage til corona og Kina. Lige præcis. Jamen, det er min baggrund. Jeg kan huske, min far har taget telefonen ned fra væggen, og lagde den. Han lagde den oven på det, han kaldte et modem.
Mm-hmm.
Og så de af os, som er over 40, vi ved godt, hvordan et modem lyder. Og så ringede han op og fik fat i en server eller et sted, og det har været i midten af 80'erne og sådan noget, og så kunne han præsentere vævesigten. Og der startede sådan min fascination og min forståelse af, hvad teknologi rent faktisk rykker for os. Og jeg tror, jeg har oplevet to disruptions, måske tre. En disruption har været internettet, hvad det har bragt os. En anden disruption har så været smartphone, og den tredje disruption har så været lockdown og pandemien, som har virkelig rykket for, hvad teknologi er, og hvad det kan, og hvad vi som mennesker har behov for, hvad vi har lyst til, og hvad der skaber noget for os. Så jeg kan sige, at den faglige baggrund kommer ud af teknologi, men jo mere og mere jeg arbejder med brugen af den, jo mere åbner jeg så for antropologi, for psykologi, for det, der foregår mellem mennesker. Og det der, mit fokus ligger nu, det er at forstå den anden del også, at den anden flanke af, hvad det vil sige at være leder. Ikke bare teknologi, men også brug af menneskekundskab.
Og det er jo interessant, fordi matematik og kaos er vel i princippet hinandens modsætninger.
Jamen, ja, det kommer man på, hvordan man definerer kaos. Fordi der er en konkret matematisk definition af det. Men altså, hvis vi tager den mere anvildgyldige definition af kaos, så er der nogle modstridigheder.
Altså hvis vi går ind og kigger på min datters værelse, den definition, det er kaos.
Ja,
så kan vi godt sige, at der er en matematisk definition for, hvordan hun smider sine ting, men det er det. Prøv at fortæl, fordi jeg synes jo altid det her kaos, vi kan godt prøve at tage den der matematiske definition først, og så kan vi snakke om, hvordan man kan bruge nogle af de principper vel i forhold til sådan noget kaos, som opstår i mennesker. Altså sådan noget konstant kaos, der opstår i mennesker. Ligesom ledningerne i skuffen, der var... Altså sådan noget entropi, er det ikke det, man kalder det?
Jo, det er også en del af det.
Ja.
Det, jeg har lært ved at studere matematik, det er at se mønstre.
Mm.
Og det er en klar del af det, at også at forstå, hvordan dynamikker mellem mennesker er, og hvor de opstår. Kaos-begrebet i matematik handler om at forstå uforudsigelighed,
ja.
Eller forstå noget, der er ikke periodisk, hvis vi er sådan helt nøgtern. Det er bevægelser i fysiske eller kemiske systemer, som er ikke periodiske og som er uforudsigelige. Det vil sige, hvis jeg ændrer startbetingelserne en lille bit smule, så sker der noget helt andet. Mm. Det er uforudsigeligt, og vi kan ikke beskrive det på forhånd, fordi vi er nødt til at regne os frem til, hvordan udviklingen sker.
Mm.
Derfor bruger man også den der sommerfugleffekt. Hvis der lander en sommerfugl, eller hvis der basker en sommerfuglvinger, så kan en af udfaldsrummene være, at det ender med en tornado.
Mm.
Et andet udfaldsrum kan være, at der ikke sker en skid.
Ja.
Og det er at en sætte sig ned og kigge på alle de systemer, vi omgiver os med, at sige, hvor mange parametre er der i det, og kan jeg skrue på en af de her parametre, og der sker ikke en skid, eller kan jeg skrue på en af dem bare en lille bitte smule, og så får jeg en ekstrem effekt. Faktisk, hvis vi overfører det til vores ledergerning, så er der måske, når vi kigger ind i ledelsesrummet, 10, 20, 25 forskellige parametre, jeg kan skrue på. Min udseende, det kan være min forandringsledelsesstil, det kan være min kommunikation, det kan være, hvor meget jeg sover, det kan være mit sprogbrug. Men så er det at finde ud af, hvad er det for en eller to, tre ting, som er den mindste ting, jeg kan gøre for at få størst mulig effekt. Så der kan vi faktisk overføre nogle af de der tanker derfra.
Men er en af de store udfordringer ikke altså ved mennesker, at der dels er de forudsigelige adfærdsmønstre, og så er det de uforudsigelige adfærdsmønstre, som vi ikke engang selv er klar over. Altså, at vi er bevidste om de ting, vi gør. Vi har viljen til og intentionen om, at vi nok skal stå op og passe vores træning og spise sundt osv. osv. Og så, når det er, at hvis det nu er nytårsforsæt, for eksempel, at det vil man gerne, men så dagen efter, så er der så har man bare ikke energien til det, og så bliver det noget helt andet. Altså, at intentioner og reel adfærd faktisk er fuldstændig afkoblet fra hinanden, bliver det ikke sindssygt, bliver det ikke endnu værre end sådan en butterfly-effekt, hvor man tror, at man opererer i sådan et nogenlunde kaotisk, altså hvis det kaos, der opstår, man ikke engang at det er et forkert kaos, man angriber, hvis man kan sige det sådan.
Mm.
Står du, hvad jeg mener?
Ja, det gør jeg. Eller det tror jeg. Det tror jeg, du har ret i. Og jeg tror, noget af det, jeg har observeret og erkendt ved at kigge på det her sådan mere bevidst, det er, at vi skal ikke prøve at styre det. Vi skal bare acceptere, eller vi skal acceptere og omfavne, at vi netop har de her flyvske bevægelser. I videnskaben kalder man det brownske bevægelser.
Okay.
Brownian movements, at tingene flytter sig, når du varmer tingene op, hvis du varmer kaffen op, eller hvis du kan se de der partikler, der er i kaffen, hvis du har filtreret kaffe, French press, så kan du se, at når du varmer dem op, så flytter de sig rundt. Og den der dynamik er ligesom mennesker, ligesom teams, at vi flytter os og bevæger os i hver sin retning nogle gange.
Mm.
Så det handler for os om, det handler for os som ledere om at skabe nogle rammer, så den Brownian movement, den begynder at gå i samme retning.
Okay.
Velvidende og omfavnende, at den netop ekspanderer i hver sin vej, hvilket vi skal bruge, når vi tænker kreativt, når vi tænker nyt, når vi bruger vores forestillingsevne, når vi prøver at få noget til at ske på nye måder. Så en af de ting, som vi har behov for, det er hyppigt at have touchpoints med hinanden.
Mm.
Så vi netop undgår, at vi løber hver sin vej, men samtidig får brugt den der, at vi løber hver sin vej til noget kreativt.
Okay.
Så vi favner det, i stedet for at homogenisere det.
Så det der, der er jo mange ledere, kunne jeg forestille mig, som tror, at ledelse handler om at skabe orden i kaos. Men det, du faktisk jo sidder og siger nu, er, at det mere handler om at skabe retning for kaos. Og det er jo lidt en anden måde. Altså, der er jo forskel på, om man vil rydde op i kaos og ser kaos som værende et problem, og så på, at man simpelthen tager det som en forudsætning eller en fundamental ting, som man ikke kan komme udenom. Og det vil i virkeligheden også der, problemerne opstår mellem ledere og medarbejdere, at den ene tror, at det handler om at holde styr på kaos, og den anden er midt i kaos, som prøver bare egentlig at overleve, måske.
Det er i hvert fald det er en god hypotese, og den kan passe nogen steder hen. Nu tegner jeg for dig, giver man sådan en akse.
Yes.
En vandret akse.
Ja.
Og i den ene ende, der har jeg autonomi.
Ja.
Og i den anden ende, der har jeg så ensretning.
Yes.
Hvis vi tager det billede, det er sgu fedt, når vi har noget, som er ensrettet.
Ja.
Fordi hvis jeg er kunde ved TDC eller UC, og hvis jeg kigger ned i min bank, i min bank-app, så står der, de 100 kroner, som jeg efterlod i går, de er her også i dag.
Mm.
Altså, vi vil gerne have noget fossilighed, vi vil gerne have noget ensretning, noget homogenitet der. Men vi som mennesker, vi vil faktisk gerne have noget autonomi.
Ja.
Så det at finde den her balance, faktisk så vil jeg ikke kalde det en balance. Faktisk nu vil jeg tage den her akse, som jeg har tegnet for dig, så vil jeg knække den på midten.
Okay.
Nu gør jeg den todimensionel.
Yes.
Så ud af den vandrette akse, der har jeg autonomi.
Ja.
Og op af den lodrette akse, der har jeg ensretning.
Ja.
Og faktisk så vil jeg ud der yderst højst til venstre, hvor jeg både har autonomi og ensretning. Det er det, jeg gerne vil opnå.
Og jeg tror faktisk, fordi nogle af mine bøger, blandt andet den, som... vi har jo faktisk udvekslet bøger her, så dem kommer vi også lige til at snakke om. Men
det er ligesom bilkort, bare bedre.
ja, eller visitkort. Det er faktisk endnu bedre med sådan tung visitkort, som ikke havner i skraldespanden. men sunde vaner, skabt med vilje, skrev jeg, hvor I netop stiller nogle af de her spørgsmål omkring, hvem der egentlig skal bestemme i menneskers liv. Er det os selv indfra, apropos det, du taler om med autonomi, eller er det udefra, indre styring eller ydre styring?
Mm.
Og det, du... taler om her med din XY-akse, med indre styring og yderstyring op i højre hjørne, hvor vi har begge dele. Hvordan pokker opnår man det?
Det er et fedt spørgsmål. Og godt, du lige rettede mig, det er ikke venstre hjørne, det er højre hjørne. Jeg er nogle gange så højre venstre blind, så lige tak for den.
Det er selvfølgelig
øverst til højre, det er der, vi gerne vil op. Jamen, det opnår man faktisk ved at gøre noget, som er kontraintuitivt, synes jeg. Man opnår den der blanding af autonomi og ensretning ved at starte med at fjerne autonomien. Og vi vil gerne opnå en ensretning, som vi så kan freestyle over. Det er ligesom når man starter med at spille jazz, så skal du lære det af en 16-takters udvidet blues.
Mm.
Og når du har lært den, når du har været stringent, så kan du freestyle. Hvis du skal lære at lave improv-teater, så skal du kende nogle spilleregler, før du kan freestyle. Hvis du skal være en god maler, så skal du kunne noget med penselstrøg, før du kan freestyle. Så det, at man faktisk som leder går ind og siger, jeg vil have det på den her måde, eller jeg synes, vi skal have den her guideline, eller de her guardrails, således at vi over tid, 3 uger, 6 uger, 12 uger, kan freestyle.
Mm-hmm.
Det er det, der vi skal hen. Så vi gør noget, der er kontraintuitivt. Vi fjerner noget autonomi for at lære folk noget, og så derudaf, så slipper vi tøjlerne.
Så man ensretter i virkeligheden, eller starter med, ligesom hvis vi spiller kort, starter vi med at dele. Vi starter med at blive enige om reglerne, deler kortene ud, så vi er nogenlunde enige om, hvad vi laver, hvordan vi spiller, og hvad reglerne er, hvilke spilleregler der er, og hvad målet er, og så videre. Og så derefter, så kan man så begynde med sin egen, hver sin strategi. Fordi det, som jeg lige fik af billedet, da det var, du sagde, som det første, at vi fjerner autonomien, så jeg lige sådan en her af kinesiske soldater marchere hen over den røde plads.
Selvfølgelig.
Og folk, som ikke lytter længere ind til 15 minutter og 47 sekunder, de ville så tænke, nå okay, Erik Korsvik, han går ind for ensrettet kommunisme. Men altså, det giver jo rigtig god mening, det der med, at man ensretter spillereglerne og fjerner autonomien. Men det, du måske mener, det er, at man bliver enige om retningen, før at autonomien får lov at spille ind.
Ja, rigtigt. Du er fuldstændig ret. Det er jo en clickbait-formulering af det. Så lad os åbne for nuancerne nu, for det er også det, det handler om. Det er faktisk meget, der jeg går op i, det er at snakke om nuancer.
Mm.
Hvis vi tager et eksempel. Lad os kigge på Agile og Scrum.
Ja, og da du, altså, det er med i lægens ord, så du skal ikke være sikker på, at folk ved, hvad Agile og Scrum betyder.
Nej, så det skulle jeg lige så sige. Fodnote, den kommer her.
Yes.
Agile og Scrum, specielt Scrum, er nogle regler eller en metodik for at bygge noget software, baseret på, at man arbejder i små tempi, det er måske 2 uger, hvor man aftaler indbyrdes og med sine stakeholder, hvad man vil lave. Og så har man nogle faste rytmer, nogle faste mødeprotokoller, det daglige stand-up, hvor man mødes klokken 9 og taler et kvarter om, hvad der foregår. Man har en tavle, en visuel tavle eller en elektronisk tavle nu, når vi arbejder online. Og når de 14 dage er overstået, så har du en demo af dit produkt, og du har en retrospektiv, hvor du taler om vores samarbejde. Så starter man forbar og arbejder simpelthen på den måde.
Det er sådan små sprints, man altså arbejder, man bliver enig om, hvad skal vi lave? Ligesom, lad os sige, vi skal bygge et hus, så står vi, okay, hvad gør du? Jamen, så går vi i gang med det, og så tænker man, okay, har I nået jeres mål, og skal vi korrigere, er vi på rette spor, osv. Så det er sådan den måde, man ligesom arbejder med software på, for at være sikker på, at hver udvikler, der jo sidder og arbejder i ret komplekse systemer, at vi hele tiden er enige om, hvad og hvilken retning osv. Altså det er bare lige for at få det ned på et husbygningsniveau.
Yes, præcis. Agile i forhold til det. Agile er filosofien. Agile er principperne, som siger, at vi, det er vigtigere for os at snakke sammen, end at kigge ned i dokumentationen. Og der er sådan nogle principper, som kendetegner det. The Agile Manifesto. Og det er lige præcis der, hvis man skal være rigtig god til at arbejde med Agile, så er det ret fedt at træne folk i Scrum, fordi du træner folk i nogle spilleregler. Okay, drenge og piger, vi aftaler nu de næste 6 måneder, eller 3 måneder, der gør vi faktisk det her. Vi følger faktisk Scrum-protokollerne, således at når vi har erfaring nok, så kan vi begynde at freestyle i den filosofi, der hedder Agile. Og det er et samme tankegang. Lad os sætte nogle spilleregler op, som vi prøver at få nogle erfaringer med, før vi begynder at freestyle for meget.
Mm. Og hvis det så er, at man som leder, fordi så har man, man lykkedes med at fjerne autonomien i starten, eller i hvert fald sørge for at sikre, fordi autonomien kan man jo ikke fjerne, folk vil jo stadigvæk være individer, og måske er det i virkeligheden, at når der kommer en leder og gerne vil fjerne autonomien, uden at have folk med på præmissen om, at nu gør vi sådan her, så vil man jo netop føle, at der er en, der måske prøver at dunke en oven i hovedet med, og måske oven i købet kompensere ved at være mere autoritær, frem for at være inddragende og inkluderende i den måde, vedkommende er leder på. Og så vil autonomien måske gøre modstand. Altså, hvis ikke man har lederne, eller hvordan fjerner man autonomien bedst? Altså som du, ud fra de principper, du taler om, er det igennem oplevelser, eller er det igennem at forklare, hvordan man gør det? Hvad er dine erfaringer omkring det punkt?
Ja, det er dumme svar, det kommer an på.
Ja.
Men fordi det kommer an på kontekst, det kommer an på erfaring, det kommer an på faglighed, din følelsesmæssige respons, hvor meget du kender dig selv, hvor stærkt sammentømret teamet er. Men du siger faktisk noget rigtig vigtigt i det, du sagde nu her. Involvering.
Mm.
Jo mere man taler med hinanden om, hvorfor man gør det her, hvad man gerne vil opnå, hvad præmissen er, jo bedre står man for at sige, okay, jeg accepterer præmissen om, at nu stramstyrer vi en lille smule for at lære noget.
Mm.
Og det er lige præcis det, der vi gerne vil opnå. Det er læringen. Det er ikke en homogenisering. Det er ikke en uniformering af folk, vi vil opnå. Jo, det fungerer rigtig godt, hvis vi skal reagere i krisesituationer, eller vi skal lave sådan et eller andet autorespons lige nu, hvor vi skal agere på et eller andet. Det kan være en virksomhedskrise eller et eller andet. Der fungerer det godt, at man har den der autorespons. Men jeg vil meget hellere sige, godt, nu involverer vi hinanden, vi skal opnå det her, og vi vil lære det her de næste 3-6 måneder.
Mm.
Og det gør vi ved, at vi lige stramstyrer en lille smule, men vi er også enige om, at hver fredag sætter vi os ned og snakker om, hvordan det opleves. Så det er touchpoints, det er hyppighed, det er små teams, det er en involvering, og det er et eksplicit læringsmål. Og det, der ligger under neden for det her, er også psykologisk tryghed. At skabe en ramme, som er tryg nok til, at man kan være skeptisk, man kan være nervøs, man kan være jublende glad for noget. Og det er helt okay, fordi vi favner de her følelser.
Ja, og Erik, nu sidder du der i din blå corporate skjorte og bruger et ord, som jeg synes er interessant, særligt når det kommer ud af munden på en matematisk kaos-teoretiker, nemlig følelser.
Mm-hmm.
Der er jo mange, der vil argumentere for, at følelserne er lidt den ubekendte joker på enhver arbejdsplads, som kan smadre enhver 2025 plan eller enhver forudsigelse osv., og som jo i virkeligheden også styrer alt lige fra aktiemarkeder til produktivitet på arbejdspladsen og til trivsel og sygdom og sådan nogle ting. Prøv at fortælle lidt mere om, hvorfor er det, at ledere skal forholde sig til følelser på en arbejdsplads?
Jamen, det kan vi da ikke undgå. Vi er jo mennesker.
Mm.
Men er vi nødt til, så er vi nødt til at gå de der 120 år tilbage.
Yes.
Nu skal vi sætte tingene i perspektiv. Nu har vi til at åbne for clickbaiten og nuancerne.
Yes.
Vi har været gennem nogle industrielle udviklingspunkter. Det er fra landbrugssamfund til industrisamfund, det er dampmaskinen, det er benzinmotoren, det er effektivitet, det er stopursmentaliteten, det er nøjsomheden og den positive tilgang, eller den optimistiske tilgang i 50'erne efter 2. verdenskrig, det er internettet. Så der er en masse teknologi, som har muliggjort mm-hmm. en masse nye forretninger, men også blevet ved med at skubbe på vores præmis om, at jeg kan regne den ud. Altså tilbage til vores forudsigelighed. Hvis der sker det her, så har jeg tid nok til at lave min, som du siger, min 2025-plan. Jeg har tid nok til at reagere. Præmissen nu er, at den tidsperiode, vi har til at reagere, den er kortere og kortere og kortere.
Mm.
Så vi er nødt til at skabe en forståelse. Vi er nødt til at skabe som leder, som virksomhed, som medarbejder, en forståelse af forandring. Og en forståelse af, at det ikke er dårligt, men at det er noget, vi faktisk bruger aktivt. Og det, hvis vi skal få en virksomhed til at være tilpasningsstærk nok,
yes.
så er vi nødt til at gøre den moldable.
Ja, foranderlig?
Ja.
Moldable, det er jo sådan noget modellervoks. Modellerbar.
Ja. Modellerbar, lad os gå efter det. Og det gør, at teams blandt andet bliver ganske små.
Ja.
Det er ikke sådan nogle kæmpe store strukturer, vi skal have. Det er små teams, som agerer. Og når de der små teams skal arbejde sammen på den måde, som vi gerne vil have, så kræver det følelser. Og det kræver faktisk endnu mere, at man forstår følelser, man forstår sine egne følelser, og man er i stand til at sætte ord på dem, og at man kan læse andres følelser, og man kan sætte ord på andres følelser. Og så kræver det, at man kan håndtere dem, både egne følelser og andres følelser. Altså den følelsesmæssige intelligens. Fordi vi netop gerne, helt tilbage til det, vi snakkede for et kvarter siden, om Scrum og Agile for simpel, at vi gerne vil have det pissegode samarbejde. Vi vil gerne have samarbejde, hvor vi forstår hinanden hurtigere, hvor vi kan være skeptiske, hvor vi kan være kreative, vi kan forestille os ting i fremtiden, som ikke er sket endnu. Og det kræver, at vi er i stand til at favne og aktivere vores følelser på en kløgtig måde.
Og det er jo her, at udfordringen opstår, fordi det er jo svært at tage valgfag i jalousi.
Mm-hmm.
eller i sympati, eller i empati? Altså, hvordan tænker du, at hvordan udvikler, altså folk, som måske er, og den anden udfordring, der også ligger i det her, det er jo, at man jo igennem psykologiske studier af lederes egenskaber jo har fundet nogle sammenfald mellem sådan noget som psykopati og det der med at kunne tilsidesætte andres følelser for os selv, og ligesom kunne komme til tops. Altså, det er jo lige pludselig i den grad et kaotisk minefelt, man åbner op for der, hvis det er, at man lige pludselig skal til at begynde at navigere i følelser. For jeg, altså, på papiret har jeg er jo helt enig, og jeg ved jo også blandt andet fra nogle af de ting, jeg har læst omkring altså den her følelsernes intelligens, som blandt andet David Goldman, han skrev og populariserede i sin bog for nogle år siden, at der er så mange eksempler på, at ledere, som behersker den her IQ, altså ikke IQ med EQ, følelsernes intelligens, at de klarer sig langt bedre osv. osv., osv. Så det kan vi sagtens blive enige om. Men hvordan pokker får vi mennesker ud på arbejdspladser, ledere, medarbejdere, til i højere grad at udvise hensyn til hinandens følelser? Fordi det er jo ikke nødvendigvis det, der står i stillingsbeskrivelsen. Du skal være en god kammerat.
Du skal være et ordentligt menneske.
Ja.
Altså, så er vi nødt til at kigge på nogle af de andre megatrends ud over teknologi, fordi der er en megatrend, der er flere megatrends, som handler om det, som hedder bæredygtig ledelse.
Ja.
Bæredygtighed og bæredygtig ledelse.
Mm.
Vi er nødt til at passe på kloden også, vi er nødt til at passe på hinanden. Så der er sådan en global forståelse for, at vi er et en menneskehed, vi hænger sammen. Så den, noget af det, som er på vej nu, det er ud over IQ, som du sagde, og EQ, så er der noget, der hedder DQ. Decency quotient.
Okay.
Vær et ordentligt menneske.
Mm-hmm.
Og når du åbner for de der to flanker, som hedder IQ og DQ, altså intelligensen, teknologi og måden, at man bygger en forretning på, lad os bare kalde det den, og DQ, det er at være et ordentligt menneske. Limen mellem de to. Det er følelser.
Mm-hmm.
Det er EQ'et, som binder det at være ordentlig menneske, altså DQ'et, og intelligensen, det er at gøre det ordentligt sammen.
Mm.
Og heldigvis, så er der flere signaler, som siger, at det her kommer til at være stort de næste 10 år. For eksempel den måde, man handler på. Mm. Den måde, man bruger sine penge på. Vil jeg handle ved den ene virksomhed, når jeg køber min mælk, eller den anden, når jeg køber min mælk? I hvor høj grad lægger jeg vægt på, at det er økologisk mælk, at den er produceret i Danmark, hvor mange æbler køber du, som kommer fra Danmark, kontra fra Spanien. Altså med mine penge kan jeg påvirke markedet. Og det er en af de store driver, det er, hvordan vores kapital rent faktisk styrer, hvordan virksomhederne skal reagere på det, hvordan vi som mennesker forbruger. Det er de der mikrotransaktioner. Det andet er, at der er altså flere ledere, som jeg taler med, de blærer sig ikke længere af, om de løber maraton.
Mm.
De blærer sig over, hvor meget de sover.
Hvor, meget
de, hvor godt de spiser,
mm-hmm.
at de mediterer, og de er stolte af at gå til psykolog,
mm-hmm.
fordi de får noget indsigt. Så de aktiverer deres EQ, fordi de gerne vil være et ordentligt menneske. Og det synes jeg er interessant. Det er sådan et mikrosignal, vi skal holde øje med.
Jamen, det synes jeg da i den grad, fordi så er vi jo over i, at man begynder at gå fra at være yderstyret af målbarhed, til i stedet at blive indrestyret af mærkbarhed, som er noget af det, jeg kommer til at sidde og arbejde med lige nu i min kommende bog.
Mm.
Altså den her følelsen, den her bevidsthed om den følelse, eller om den måde, man påvirker både sig selv på igennem ens arbejde, og også den måde, man påvirker andre mennesker på. Men hele den her følelsernes intelligens er interessant, men vi skal kunne på en eller anden måde også være meget mere bevidste om, hvordan vi bruger det sprog, fordi det sprog, altså følelserne, er jo ikke på samme måde som intelligensen målbart eller kvantiterbart. Man kan ikke sætte det på samme form, som man kan, fordi det er meget mere uforudsigeligt.
Jeg ved ikke, om det er det, der gør det, men det er mere det er subjektivt.
Ja, subjektivt. Det er også, jeg mener, det er meget mere. Det er meget svært at indramme på en eller anden måde, fordi det, der er godt for dig, og det, du finder mening eller decency, i din opfattelse af decency, det at være et ordentligt menneske, den kan afvige fra min på baggrund af vores respektive opvækst, eller vores tanker, vores følelser og alt det her. Så der er jo måske også tilbage til den her, for at slå en krølle tilbage til det her med autonomien, som skal udjævnes til at starte med, for at vi kan nå en fælles mål. Er det noget med at blive enige om, hvad det vil sige at være et ordentligt menneske? Og der så er nogen, der går foran og viser i adfærd, og ikke som i en planche, at det her er vores definition af ordentlighed.
Mm. 100% rigtigt. Helt sikkert. Det at få snakket om, hvordan behandler vi hinanden ordentligt, og så det at sige til hinanden, godt, nu prøver jeg det her, velvidende, at jeg lærer noget undervejs, jeg kommer til at lave nogle eklatante fuck-ups,
mm-hmm.
men fordi vi netop mødes hver fredag og taler om vores samarbejde, så har vi der et fast rum, hvor vi rytmisk mødes og taler om vores samarbejde.
Mm.
Så vi sætter en intention, vi taler om, hvad der er god skik, hvad der er under vores standard, og vi taler om, hvornår vi taler om vores adfærd.
Altså sådan meta, at man hele tiden har sådan en, hvor er vi henne?
Ja, der er sådan en kommentarspor på alt, hvad man gør. Det, jeg gør nu, nu er jeg leder, jeg hedder Morten. Hej, kære medarbejdere, jeg er nødt til at lære noget de næste måneder. Så nu laver jeg lige det her. Så man laver kommentarspor til det, man gør.
Mm.
Helt sikkert.
Man er sådan en meta-ting. Ja. Og det lyder jo sjovt, fordi på den måde at beskrive det på, er jo faktisk Scrum, men i stedet for software, så er det jo faktisk følelser, som jo også er bløde. Værdier.
Helt sikkert.
Så det er den måde, man i virkeligheden arbejder med følelseshåndtering, reguleringen, og den kode, som jo i virkeligheden er menneskers, det er jo menneskers software, det er jo følelserne.
Ja, det er vores operativsystem, ikke?
Det er hjernen. Det vil jeg sige, det er hjernen.
Ja, det kan du
hjernen sige. Er nok operativ motherboardet, så at sige, ikke? Ja. Og så har vi følelserne, som er som er koden, og så har vi de ting, vi lærer, som er programmerne, der bliver indlæst, ikke?
Det er muligt, at den skal...
Jamen, den kan jeg i hvert fald godt se, og jeg er jo alene her i programmet, så lad os bare gå ud med den.
Ja, det er fedt med noget faglighed, for der er jeg bestemt på udebane. Men lidt tilbage til det, du siger med, at man ikke kan sætte det på formel.
Mm.
Og derfor så arbejder jeg... Jeg har en hypotese opvæk, hvor jeg i stedet for arbejder med den oplevede ledelse.
Mm.
Og i stedet for, at jeg spørger lederen om, hvor gode de er, så spørger jeg deres medarbejdere om, hvordan det opleves.
Mm.
Og ikke på en skala fra 1 til 10, fordi vi kan ligesom normere den, men mere sådan en, føler du det er godt nok?
Mm.
Og det vil altid være subjektivt. Og det gør også, at nogle af de her studier, jeg laver, kan jeg ikke nødvendigvis sammenligne på kryds og tværs, fordi der er så meget kontekstnært, som jeg er nødt til at forstå.
Mm.
Men lige præcis den der, det kommer an på, og det er den oplevede sandhed, som jeg er ude efter. Det synes jeg er interessant.
Ja, fordi det bliver jo også meget mere dynamisk og meget mere menneskeligt. Altså, så er vi netop ude i, at vi er meget mere agile og reelt dynamisk i den måde, vi arbejder sammen på, frem for at man har lagt en plan, og så er vi blevet enige om, at nu skal vi gøre sådan her, men der er ingen, der gider gå ud med skraldet. Altså,
ja.
Det er jo også en del af det her med, at vi hele tiden er foranderlige som mennesker, og det er den, det er faktisk det, der adskiller os netop fra computere.
Mm.
At du ikke har, det er jo både det, der er det skønne ved at være menneske, at vi er uforudsigelige, og at vi igennem samtaler kan skabe nye ting og nye tanker og nye måder at være på, og hele tiden udvikle os gennem vores kreativitet. Men det er måske også det, der gør det sindssygt svært at få os til at rette ind og fjerne autonomien, eller ensrette autonomien i et vist omfang. Så det er jo både godt og skidt, at vi har menneskeligheden.
Ja, den vil jeg helt klart købe, og derfor er det også vigtigt, at vi med faste mellemrum sætter os ned og taler om, hvordan vi har det, og hvordan det opfattes. Når du siger det her til mig, så får jeg den her respons. Så kan du gøre med det, hvad du vil. Du gjorde mig ked af det, eller du gjorde mig stolt.
Mm-hmm.
Men begge dele skal du vide, og det er den opfattelse, jeg har af dit lederskab. Det påvirker mig på den og den måde. Og den der grundlæggende præmis med, at man som leder reelt gerne vil høre, hvordan ens medarbejdere opfatter, hvordan man er, det er jo altså grobund for ekstremt god ledelsesadfærd.
Altså, Det har jeg hørt forskellige meninger om, det der med, at man åbner op for det her følelsesmæssige spillerum, fordi der er jo en ting, vi ikke har talt om i lederskabet, som jo også er en grundforudsætning, ligesom at de her følelser og autonomi er det, og det er magt.
Mm-hmm.
Den ene har magten, og den anden er nødt til at indordne sig. Og det bliver jo, altså hvis ens leder gerne vil høre, hvordan man har det, vil det så ikke påvirke en voldsomt i forhold til, om man udviser de her sårbare følelser, som kan betyde noget næste gang, der skal laves en prikkerunde, eller altså, hvor meget kan man, hvor autentisk kan man, hvor sårbar må man være i en menneskelig relation, der er defineret af et ulige magtforhold?
Mm, fedt spørgsmål. Det ved jeg nok ikke helt, men lad os prøve at pakke den ud, for jeg synes faktisk, det er et ret godt spørgsmål. Min opfattelse er, at få bygget en kultur, som kan det der, du siger, det tager 2 år. Så det er en langstrakt proces, og det er noget, man skal gøre med vilje, altså bevidst skal man sige, jeg vil gerne herhen, jeg vil gerne derhen, hvor vi kan det og det som organisation, hvor vi kan have den her type samtaler, uden at du, som du siger, er bange for min magt.
Mm.
For ja, det kan godt være, at jeg sidder som leder eller som topleder, så har jeg jo både magt og indflydelse, og jeg kan også aktivere den.
Mm.
Det er jo en af præmisserne med, at man har nogle strukturer. Dog i nogle af de nye ledelses- og virksomhedsstrukturer, man er med at gøre, der distribuerer man jo magten på en anden måde, hvor den er mere demokratisk. Ikke at man nødvendigvis stemmer om alt, men den er baseret på nogle andre præmisser om valgfrihed og
selvbestemmelse og sådan noget.
Selv og medbestemmelse,
ja.
Lige præcis. Så man eksperimenterer rigtig meget med nye ledelsesformer, nye ledelsespræmisser tilbage til OS'et,
ja.
Operativsystemet for virksomheden, som er baseret på nogle andre ting end blot hierarki og magtudøvelse.
Ja.
Så man skal ville den der intention om at investere 2 år af virksomhedens fokus på kulturelt og ledelsesmæssigt og arbejde hen mod noget nyt.
Jeg har brugt lidt her de sidste par uger på at dykke ned i sådan forskellige filosofers eller forskellige tænkere, og en af dem, som jeg kommer til at tænke på nu, hvor du nævner de her ting, det er Machiavelli, som jo er den her, italiensk tænker, som havde en meget, meget radikal tilgang til, altså hvor han havde det her med, at mennesker vil gerne enten, de vil både optimalt til, at vi vil gerne elskes og frygtes. Men det at blive frygtet er bedre end at blive elsket. Så det der med at udøve magten, og altså, han havde nogle ret radikale tanker omkring det her. Men lige det, som du nævner her med, at man jo gerne vil for det første bevare magten, det er jo også det, der ligger i det. Man vil også gerne være sikker på, at man kommer i en rigtig retning. Men for at bruge de her 2 år, så kræver det jo altså ekstrem decentralisering, eller det er sådan en aflæggelse af magten, eller i hvert fald, at man ikke håndhæver magten, men bruger den til at skabe et psykologisk tryghed, spillerum i, hvor at man deler sig magten, og så måske i stedet forvalter det som ansvaret. Altså udøvelse af magt, eller forvaltning af et ansvar er vel i virkeligheden 2 sider samme sag, og er det ikke her, at problemerne nogle gange opstår, fordi det at have magt føles måske godt for lederen?
Der opstår i hvert fald en masse problemer, det her, det er helt sikkert.
Mm.
Jeg tror stadigvæk, der er noget positivt i at vide, hvor magten ligger.
Ja.
Men magten skal også bruges til at fjerne frygt.
Mm.
At man kan fjerne gift, at man kan fjerne det, der er ubehag i virksomheden. Der kan du bruge din magt på at fjerne noget. En af de ledere, jeg er inspireret af, han siger, I want to pump out fear.
Mm-hmm.
Og det vil han bruge sin magt på. Han vil fjerne frygt. Og det synes jeg er en interessant måde at vende om, så jeg bruger magten på at fjerne noget, som er forkert.
Ja.
Jeg tror stadig, der er noget, ja, du skal italesætte, som du siger, hvordan vi distribuerer vores ansvar, hvordan vi distribuerer vores indflydelse, hvordan vi distribuerer og aktiverer magten. Så der er et magtrum, som altid er der, men jo mere man som leder insisterer på at nedtone den, og faktisk reelt lytte, reelt involvere, reelt spørge folk til råd, så sige, hvad vil du gøre? Dermed ikke sagt, at jeg skal gøre og bruge dit råd aktivt. Jeg forpligter mig bare til at spørge dig.
Mm.
Når Imon, skal vi købe den her cykel? Ja, siger du så. Så jeg vælger at sige nej, fordi der bruger jeg min magt, men jeg bruger også min indflydelse. Jeg vil involvere dig i det der. Der ligger en helt anden dynamik, synes jeg.
Ja, og altså, jeg synes lige præcis her begynder det at blive virkelig, virkelig interessant, for der kommer man ind i kernen af det, som er rigtig svært. Det er jo 2 forskellige... der er jo lederen, der ser verden ud fra 1 synspunkt, men der er også en leder, som bliver målt på nogle andre ting, end det, som medarbejderen bliver målt på. Ja. Og det skal vi snakke om nu. Erik, vi lever jo i en målbar verden. Altså, alt kan måles og vejes. Også vores decency nu, hørte vi, som the decency quotient. Og, men hvad hvis, at de ting, vi måler på, ikke er det, som vi kan mærke? Altså det, som påvirker os. Hvis vi virkelig måler på, på noget, som ser ud til at gå godt. Produktiviteten har aldrig været højere i virksomheden. Vi har aldrig nogensinde haft større trivselsmålinger, hvor folk de svarer ja til, at de trives, når vi spørger dem. Men alligevel så kan man se, når mennesker går ind og ud af dørene i den virksomhed, at deres øjne er blanke, og deres livskraft er nærmest suget ud, som om de var med i Harry Potter og udsat for dementorer. Hvad
dejlig,
gør vi?
Dejligt dystopisk billede, vi maler der, det er så fedt.
Nej, men hvordan kan vi være sikre på, at det vi måler også er det, der i virkeligheden tæller?
Ja, godt spørgsmål. Har du hørt begrebet vandmelons KPI?
Nej, kom med det.
En vandmelon, den er grøn udenpå,
ja.
Den er rød indeni.
Okay.
Og når du begynder at, når der begynder at komme sådan nogle rygter, hold kæft, det er, det er bare en vandmelonskopi. Nu siger vi bare, at trivelsen den er høj, fordi så får vi fred.
Ja.
Så behøver vi ikke lave de der handlingsplaner.
Hold kæft, bold til ledelsen.
Ja, lige præcis. Vi gør den grøn, fordi så får vi ro. Den er rød indeni, men den er grøn udenpå. Ikke?
Yes.
Det er en vandmelonskopi. Det er et af de udtryk, som jeg har hørt, for sådan en virkelig dårlig målingskultur.
Mm.
Og vi kommer til at tage nogle opgaver med det der. Folk gider ikke. Folk gider ikke individuelle mål, individuelle bonusser. De gider ikke mål, som man ikke kan påvirke.
Mm.
De gider ikke mål, som er kunstige, eller som gør noget andet. Jeg gider ikke gå på arbejde, Imran, bare fordi du får en større bil.
Mm.
Igen, karikeret og clickbait.
Ja, ja.
I stedet for så begynder vi at få meget mere fælles mål, teammål, teambonusser. Folk fjerner også sådan nogle bonusmål, men laver overskudsdeling. Der er flere virksomheder, som tager eksplicit 10% af overskuddet og deler det ud uniformt mellem folk. Meget mere demokratisk, og alle fra receptionisten til toplederen får samme bonus, fordi vi har været fælles om den her. Mm. Ja, selvfølgelig får vi vores grundløn. Så derfor gør det ikke noget, at vores overskudsdeling er baseret på en helt anden form for sammenhold. Og den der type overskud, den der type målinger, kommer til at være meget mere udbredt, fordi det lige præcis debatten ud der, det giver mening. Det er noget, jeg kan mærke. Jeg kan mærke, at jeg har en indflydelse på det her.
Mm.
Jeg sad med en mellemleder ude i en bank for nogle år siden, og han sagde til mig, prøv lige at høre, jeg ved jo ikke, altså det kan godt være, at banken har lavet 100 kroner i overskud det her år, eller en milliard i overskud, men jeg kan ikke mærke det. Jeg kan ikke mærke, at jeg gør en forskel. Så hvordan begynder jeg så at måle, at jeg gør en forskel som leder? Og vi endte med en snak om to andre ting. Værdiskabelse blandt medarbejderne og blandt hans medarbejdere, og det relationelle rum mellem menneskerne, altså den sociale kapital, skal vi sætte mål på, som er meget mere det, som lederne kan påvirke, end en toplinje eller en bundlinje eller en EBITDA.
Og det er jo, synes jeg, virkelig interessant det her med, at vi jo har vores rationelle tilgang til verden, og prøver at bruge vores rationelle eller rationalitet til i virkeligheden at prøve at lave sådan en kontrol af følelser, altså af noget emotionelt, og at det måske ikke skal italesættes så meget, men mere iværksættes, eller igøresættes, eller, altså at det i virkeligheden bare at sige, okay, hvordan sikrer du, at det her bliver et sted, som folk godt gider at være, altså at vi virkelig fokuserer mere på rammerne og ritualerne, hvordan vi gør tingene, hvor vi gør tingene, hvornår vi gør tingene, og hvordan i virkeligheden, hvordan det føles, at vi indretter arbejdspladser ud fra, hvordan det føles at være der.
Fedt. Okay, ja. Fedt. Hvis du kigger ud i din bil,
ja.
Der har du et speedometer.
Yes.
Det siger, hvor hurtigt du kører. Du har også en GPS, som siger, hvor du er. Men det siger ikke en skid, om du er på vej det rigtige sted hen.
Præcis.
Så det KPI'er er gode til, det er at skabe spørgsmål, skabe samtaler. Jeg elsker, når der kommer en eller anden KPI op på væggen og siger, at vi har tjent 100 kroner. Var det godt eller skidt?
Var det gode 100 kroner? Ja.
Lige præcis.
Præcis. Hvordan føles det? Ja.
Hvordan føles det? Og ikke mindst, hvad har vi lært undervejs? Mm. Det er altid, og jeg understreger, det er altid den begavede samtale, vi er ude efter.
Og lige præcis den der, at det nytter noget, at det betyder noget, at det har værdi. Blandt andet, jeg ved ikke, om du nogensinde har prøvet at give blod?
Nej, desværre ikke.
Nej. Der er der det, når man er bloddonor, så giver man så noget blod, og så sker der det, at når det blod bliver brugt, så får du simpelthen en sms.
Det har jeg set.
Ja.
Yes, jeg har set nogle af de der posts på, ja. På Twitter.
Og det er jo lige præcis den emotionelle belønning for en adfærd, jeg har udført, som giver mig den der, sådan, yes, det vil jeg gerne gøre igen.
Mm.
Og det er måske i virkeligheden den, vi er måske der, hvor at vi som mennesker har meget mere behov for at lære og udvise anerkendelse, taknemmelighed.
Mm.
Altså nærmest hele den buddhistiske disciplin omkring, at du er en del af et større, og altså det her med, at at du ikke skal være så fokuseret, eller måske skal vi til at begynde at måle, hvor godt folk har det mere, end hvor meget folk præsterer og producerer. Og det var der, jeg egentlig ville hen, at lederen kan jo blive målt på hans KPI'er og nogle helt andre ting, end det, som medarbejderen bliver målt på.
Mm.
Og at de målepunkter i virkeligheden gør, at man bliver trukket i hver sin retning, som jo så er to modsatrettede kræfter på vores graf for før med ensretning og autonomi. Ikke? At vi kan ikke nå det samme, fordi vi faktisk hives opad eller ud af aksen.
Rigtigt. Fedt. Lad os tage et konkret eksempel. Jeg arbejdede med nogle sælgere for et par år siden, og de skulle have revurderet deres tilgang til, hvordan laver jeg et godt salg. I gamle dage, der blev sælgere målt på toplinje.
Mm.
Hvor mange millioner kan du sælge for i år? 10 millioner, 20 millioner, 100 millioner. Og de fik deres bonus baseret på det. Men vi endte faktisk med at udvide det blev målt på med tre andre ting. For det første, toplinje selvfølgelig. Det er jo en del af det at skabe toplinje. Noget andet er at have en god virksomhed, der er også, at der er bundlinje. Så hvis du som sælger får solgt noget, som er mega svært at bygge, så bliver din bundlinje jo meget lav.
Mm.
Så de bliver både solgt på mål på toplinje og på bundlinje, fordi de skal også sælge noget, som er producerbart.
Mm.
Det andet, det tredje, de bliver målt på, det er så, er kunderne glade? Er kunderne glade for det, de har købt?
Mm.
Hvis de synes, det er noget noller, så går de altså et andet sted hen anden gang, og så er det her salg måske dårligt. Og det fjerde, de bliver målt på, er dem, der skal producere det, du har solgt, glade.
Mm.
Og det gav pludselig en helt anden samtale, og det gav en helt anden tilgang til, hvordan du sælger noget. Hvis jeg skal sælge dig et stykke software, eller jeg skal sælge dig et nybygget hus, eller jeg skal sælge dig en insulinpumpe, eller hvad pokker den er, så er du nødt til også at vide, hvordan den bliver produceret, således at de medarbejdere, der skal producere det her stykke software, også er tilfreds med det, der bliver solgt. Så samtalerummet bliver et helt andet. Pludselig bliver du målt på medmenneskelighed, forståelse også.
Og det synes jeg er rigtig interessant, fordi så er det, at vi begynder netop at i hverdagen lave de her små mikrokurser i empati og medmenneskelighed og forståelse for andre menneskers følelser, og det her med, at du er nødt til at sætte dig ind i, hvordan andre har det. Ikke som et mål i sig selv, men som en proces, der er en del af det, du arbejder med. At du simpelthen laver teambuilding i hverdagen ved at skabe den her gensidige afhængighed som en del af det, du arbejder i.
Yes, og hver fredag mødes man og snakker om det samarbejde. Tilbage til Scrum, det er derfor, Scrum er så skide godt. Det er, at du er tvunget til at sætte dig ned hver fredag eller hver anden fredag og sige, okay, hvordan har vores samarbejde fungeret?
Mm.
Præcis. Så. Og du øver lige præcis den der med, hvordan er jeg et ordentligt menneske? Hvordan aktiverer jeg min følelsesmæssige intelligens, således at jeg er et ordentligt menneske?
Og det får mig bare til at tænke på, at hvis der så sidder ledere derude og tænker, okay, det lyder super fedt. Jeg vil gerne have gladere medarbejdere, der producerer mere af de rigtige årsager, som bliver hos mig længere, osv. Hvor skal jeg finde inspiration til at gøre det? Så er der jo et rigtig godt svar, nemlig grønspættebogen. For det er jo lige præcis det, spejderbevægelsen gør. Jeg har en dreng på 9 år, der går til spejder.
Mm.
Alt det, som han kommer og fortæller, nu skal han have knivbevis, nu skal han gøre det her, nu skal de gøre de her ting sammen. Og, altså, det er jo i princippet rigtig, rigtig meget af det, at du laver opgaver, som du ikke kan klare alene, men som du gør sammen med andre mennesker, og du dermed gør, nu er vi jo over i nærmest noget løstrup, at man bærer den andens liv, en del af den andens liv i ens hånd. tror jeg nok, går med at blander de her filosofer sammen. Men det her med netop, at du som leder har mulighed for at skabe rum, rammer, ritualer og strukturerne, de strukturelle rammer omkring arbejdet, som udføres kun ved, at du faktisk udviser hensyn til dine kolleger. Fordi så får du bygget værdi ind i samarbejdet, men også giver den enkelte en grund til at vågne op og gå på arbejde, fordi han ved, at der er nogen, der står og venter på ham.
Fedt. Hvis vi vil bygge virksomheder, hvor folk gider møde op,
ja,
så skal det være passende udfordrende,
ja,
passende læring, det skal være trygt, det skal være sjovt, man skal respekteres, man skal anerkendes, man skal ses og bruges i sammenhænge, som man godt kan lide at være i.
Mm.
Og vi kommer til at bygge virksomheder, som består af en masse mikrosamfund.
Mm.
Micro-communities, kalder vi det, ja, ved at trække de to ord sammen. Ja. Og lige præcis i de der, der kommer vi netop til at snakke om nogle af de ting, du er inde på der. Hvad er den gode adfærd? Hvordan er jeg et godt menneske? Hvordan er jeg en god kollega? Hvordan er jeg en god leder? Hvordan tager jeg et lederskab? Hvordan giver jeg god perspektiv eller feedback på det, du har lært? Hele tiden der, hvordan lærer vi at være det her lille bitte samfund i vores virksomhed?
Mm. Spændende. Her til sidst, nu har vi jo været rundt omkring og vidt omkring, der vil jeg egentlig gerne bare lige tale lidt om dine bøger. Fordi ja, jeg synes, det er super interessant, nogle af de ting, vi har talt om, og det tyder jo virkelig også på, at du er i en erkendelsesproces selv. Altså, vi talte jo det inden. Nå, men inden det her, det talte vi jo netop om nogle af de bøger, jeg har herinde, hvor du sagde, at det er også noget, det jeg virkelig interesserer mig for, det her med de felter, det her med sociologi og psykologi og den slags ting, som du måske ikke ved voldsomt meget om, men er nødt til at du er nødt dertil, til kanten af din erkendelse, at jeg er nødt til at vide noget om det her for at komme videre.
Mm.
Og det er faktisk præcis samme tilgang, jeg også har haft igennem de bøger, jeg har skrevet, hvor jeg også ligesom har sagt, okay, for at forstå, hvordan mennesket i en digitaliseret verden påvirkes ud fra et sundhedsfagligt synspunkt, jamen, så er man jo nødt til at forstå både, hvad er det, der foregår bag rammerne, eller hvad er det, de vil, de her tech-producenter, og hvad er det så mennesket, hvad er det så mennesket er for en størrelse, hvordan kan vi ændre adfærd? Så jeg synes, det er rigtig interessant med de spørgsmål, der ligesom driver en igennem forfatterskaberne, ikke? Og prøv at fortælle, altså den første bog, du skrev, den hedder Teal Dots in an Orange World.
Og det er ikke helt rigtigt. Den anden skrev jeg faktisk først.
Ah, sorry.
The Responsive Leader, det kunne du ikke vide.
Nej, den første The Responsive Leader, How to be a Fantastic Leader in a Constantly Changing World. Og det er jo meget det, vi har talt om her.
Ja.
Og hvis du sådan skal give ultrakort indflyvning til den her bog, hvad er det, den kan og gør?
Den samler op på alle de her trends, som, ja, som har påvirket os de sidste 120 år, samler op på de organisatoriske trends, som der er, og så giver den et rammeværk, et svar på, hvordan man kan takle de her. Der er sikkert flere svar på det, men som handler om, hvordan lederskabet er lige præcis responsivt, hvordan du er lyttende og tilpasningsstærk. Og jeg beskriver 4 ledelsesroller og 8 ledelsesmønstre, som man skal mestre for at være tilpasningsstærk som leder.
Mm. Og er det baseret på en grundig gennemgang af litteratur, eller har du været ude og snakke med folk, og på den måde også ligesom konkrete eksempler med i bogen?
Ja, helt sikkert det sidste.
Ja.
Helt sikkert. Jeg er jo, som nogen også kalder mig, en praktiker.
Ja.
Jeg kan lide at kigge ud i fremtiden, men jeg er også en praktiker.
Ja.
Jeg er så heldig at få lov at være med som business coach i nogle lederteams og lave nogle transformationer.
Mm-hmm.
Og der er i begge bøger er der danske cases,
ja, fedt,
som lige præcis beskriver eksempler på, hvordan det her kan lade sig gøre.
Og den viden, du så har fået ud, og jeg, for mig har det også været sådan, når man så sidder og skriver en bog, og så kommer man så ud i virkeligheden, ikke? Så begynder man at møde mennesker, og så begynder man, okay, jamen, det var ikke det, jeg mente, der skrev den, men nok det er den oplevelse, du har fået.
Mm-hmm.
Hvad har du så ligesom gjort der tanker, altså hvordan har den mødt mennesket og mennesker derude, og hvordan har de ligesom responderet på, den hedder faktisk The Responsive Leader, har du så fået en respons?
Ja, helt sikkert. En af de ting, som jeg skriver i den bog, det er, at der er 5 områder i virksomheden, der påvirkes, og ja, en af dem er den måde, man strukturerer sin virksomhed på, altså virksomhedsdesignet, når man går fra organisation til organisering, altså fra et navnord til et udsagnsord.
Mm-hmm.
Og det responderede folk så meget på, at det var lige præcis den der gearing, som siger, ja, vi kan noget af det andet, men hvornår får jeg bang for the buck? Det er, når jeg begynder at lave om i mit organisatoriske design.
Ja.
Og deraf kom så den anden bog.
Ah, Så det var sådan en how-to, hvordan du... For den hedder så Teal Dots, det skal vi finde ud af, hvad er. In an orange world, how to organize the workplace of the future. Og for de ikke-kyndige engelske lyttere, så får du lige en oversættelse, der hedder hvad?
Jamen, teal og orange er to farver, som er stjålet ud af Frederik Lelous' begrebsapparat. Han skrev en bog i 2014, som hedder Reinventing Organization. Mm-hmm. Og ud fra den, eller han beskrev fem kulturer med fem farver. Rød og orange, og rød og amber, ravgul og orange, og grøn og teal, som er sådan den mest wholesome, den mest omfavnende, den mest menneskelige af de her organisationstyper. Langt de fleste danske virksomheder, corporates, de er orange.
Okay.
Med hierarki og strukturer, og med sopper, og med slager, og alt muligt godt, og de er bygget af en årsag. Jeg nedgør på ingen måde den type strukturer, fordi de findes af en årsag.
Ja.
Men vi kommer til at se en blanding af de her totalt progressive virksomheder, hvor der er ikke nogen ledelse, eller alle er ledere, hvor man selv kan bestemme sin egen løn, og den gamle struktur. Okay. Altså, vi kommer til at se en blanding af teal og orange, og derfor hedder den Teal Dots.
Så det er de her freelance- eller autonomidråber ned i et ensrettet hav, kommer til at...
Skide godt sagt, lige præcis.
Jamen, fantastisk. Og det, du så sidder og arbejder med lige nu...
Mm.
Hvad er det så, der er under... Det må jo så være mange af de ting, vi har talt om her. Om hvordan man så kommer ud i fremtiden, hvor at strømmen måske er i en retning, men at omgivelserne, omverdenen måske også påvirker os i langt større grad, end vi tror.
Ja, lige præcis. Mange af de samtaler, jeg har haft de sidste 2 år i halen af nogle af de der bøger, der har mit standard svar på spørgsmålet det været, det kommer an på.
Mm.
Og bogen kommer faktisk til at hedde It depends.
Ah, fedt.
Fordi vi skal åbne for de der nuancer, for de der
clickbait-svar
til at sige, hvad er det, der kommer ind på? Hvad er det, du skal afkode i din kultur, ind i dig selv, i det, du omgiver dig med, som gør, at du træffer det valg, og det valg, og det valg?
Mm.
Er det noget i din nutid, som afgør det, eller er det noget i en fremtid, en mulig fremtid, som afgør, hvad det er for nogle valg, du skal træffe? Så hvad er det for et begrebsapparat, hvad er det for et analyseapparat, du skal som leder mestre?
Hmm.
For at navigere kløgtigt i det her.
Så jeg tænker, står man og skal klæde sig på til vejret, kan man kigge ud af vinduet, man kan også tage sin app og bruge vejrudsigtsappen for at finde ud af, om hvilken beklædning man skal have på, og det er jo oversat til, hvordan skal du lede? Skal du gøre det ved det, du kan se, eller ved det, du kan få indhentet, eller ved at kigge tilbage, eller på samme lignende virksomheder som dig, osv., 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 og så har du så skabt et rammeværk for i virkeligheden en bedre forudsigelse af, hvordan lederskabet kommer til at påvirke medarbejderne, virksomheden og dig selv som leder måske.
Ja, og forudsigelsen er så den første del. Eksekvering er så den anden del.
Yes.
Hvor det handler om at sige, en af de ting, der er svært i den verden, vi kigger ind i, det er, at den er beskrevet ved det her VUCA-begreb.
Mm-hmm.
V-U-C-A, Volatile, Uncertain, Complex og Ambiguous.
Mm-hmm.
Og det sidste ord, ambiguous, betyder flertydig.
Ja.
Og der er flere svar til samme spørgsmål. Der er faktisk flere rigtige svar til samme problematik. Så skal jeg ind i Tyskland eller Kazakhstan? Jamen, begge dele kan jo være sande. Så det handler om, at hvordan forstår jeg, hvad er det kommer ind på? It depends on bla bla bla. Og når jeg så har truffet et valg blandt to, som er egentlig rigtige, lige, eller begge to er gyldige, hvordan gør jeg så det til den virkelighed, jeg gerne vil være en del af selv?
Mm.
Hvordan navigerer jeg i en flertydighed?
Og så kommer jokeren i det hele. Er der flere flagermus, der flagrer rundt derude og vælger at lægge deres afføring i nærheden af kødmarkeder, som smadrer alt, hvad jeg troede, jeg vidste?
Og svaret er, det gør der jo helt sikkert. Der kommer flere af de her...
It depends.
Exactly, it depends.
Fedt. Jamen Erik, det har været en fornøjelse at tale med dig og få kradset lidt i den corporate overflade og komme ind bag... Og spændende baggrund også, synes jeg virkelig, at en matematisk kaosteoretiker når ind til kernen af sit arbejde og finder følelser derinde som noget af det, man er nødt til at arbejde med. Det synes jeg virkelig er en spændende rejse, du er på, og tak for at have delt dine tanker om det.
Ja, tak for samtalen.
Og tak til jer, kære lyttere, også for at have lagt ører og bevidsthed og fokus og opmærksomhed, ikke mindst til denne udgave af Lægens Ord. Mit navn er Imran Rashid, og vi lyttes ved. Det var alt fra mig her i dagens udgave af Lægens Ord. Jeg håber, at du blev inspireret og måske lidt klogere på verden omkring dig og verden inden i dig. Hvis du har kommentarer til dagens afsnit eller til serien i det hele taget, er du mere end velkommen til at kontakte mig på diverse sociale medier. Det samme, hvis du har forslag til gæster, som du synes, jeg burde tage en snak med. Pas godt på jer selv og...